Līdz ar vienotības valdes šodien pieņemto lēmumu izglītības un zinātnes ministra amatam izvirzīt bezpartijisko Mārīti Seili, zudusi intriga par to, kuru kandidātu vienotība virzīs izglītības ministra amatam. Iepriekš publiskajā telpā izskanējuši bijušā ministra Kārļa Šadurska un vienotības deputāts Lolits Čigāns vārdi. Tomēr vienotības valde vienbalsīgi lēmums izglītības un zinātnes ministra amatam izvirzīt Mārīti Seili. Šo pēcpusdienu paziņoja ministra prezidenta amata kandidāte Laimdota Straujuma.
Vienotības valde uzklausīja izglītības zinātnes ministras kandidāti Mārīti Seili un vienbalsīgi akceptēja viņas kandidatūru izglītības zinātnes ministra amatam. Nu, jautājumu bija ļoti daudz par visām jomām.
Pati Seili pagaidām atturas plaši izklāstīt savas prioritātes izglītības un zinātnes jomā, taču neslēpīja, ka viņai būtiski šķiet skolotāju kvalitātes jautājums.
Šo amatu piedāvājumu es saņēmu faktiski ar ļoti neilgu brīdinājumu. Līdz ar to šajā brīdī par prioritātēm es pilnīgi skaidri varēšu runāt tad, kad es būšu iepazinusies ar izglītības ministrijas jau esošajām prioritātēm pārunājas un tad pavisam skaidri. Daudzos pasaules pētījumos ir minēta tēze, ka izglītības kvalitāte nevar būt augstāka par skolotāju. Kvalitāte. Līdz ar to mana prioritāte pilnīgi noteikti. Es ceru, ka tā būs arī izglītības politikas prioritāte. Nākamajā posmā ir skolotāju kvalitāte, jo šobrīd, kā mēs zinām, 40% Latvijas skolotāji ir vecāki par 50 gadiem. Un ar to es negribu teikt, ka tie ir slikti skolotāji, bet mans jautājums ir, kas ir tie skolotāji, kas uzsāks darbu skolās pēc tam, kad šie cilvēki dosies pensijā.
Seili jokojot atzīst, ka lai arī piedāvājums uzņemties izglītības un zinātnes ministrijas vadību viņai nācis negaidīt, šādu likteni viņai jau krietni sen pareģojusi kāda bijusī kolēģe.
Pirms 17 gadiem mana kolēģe sadarēja ar mani, ka es līdz 50 gadiem būšu izglītības ministra. Mēs sadarējam uz šampaniešu kasti, un es viņai teicu, nekad mūžā nekas tāds nav iespējams. Vakar viņa man atsūta īziņu, kad dzersim šampanieti.
Savulaik Seili bijusi Preiļu pirmās vidusskolas skolotāja. Pēc tam strādājusi Soros fondā par projektu vadītāju, bet vēlāk par skolu atbalsta fonda direktori. Seili izmēģinājusi savus spēkus arī privātajā biznesā. Pat laban Seili ir bezpartijiska un pagaidām nesot domājusi par iestāšanos vienotībā. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.